Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius kasdien sukalba visą rožinį. Koptų ortodoksų patriarchas ketina atvykti į Romą, susitikti su popiežiumi. Popiežiaus užuojauta dėl žuvusiųjų potvynyje Argentinoje. Niujorke pasirašyta tarptautinė prekybos ginklais konvencija. Krikščionys bijo pasilikti karo nusiaubtoje Sirijoje. Prieš 45 metus nužudytas kovotojas už žmogaus teisės pastorius Martin Luther King. Popiežiškoji šeimos taryba primena normas, kurios galioja sudarant konfesiniu požiūriu mišrias santuokas. Tarp neseniai paskelbtų popiežiaus Pranciškaus vadovausimų pamaldų numatyta ir rožinio malda Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje. Šią baziliką popiežius Pranciškus aplankė rytojaus dieną po išrinkimo, kovo 14 rytą. Į šią baziliką jis vėl sugrįž gegužės 4 vakarą. Liaudies pamaldumo tradicijoje Marijai skirto gegužės mėnesio 1 šeštadienį popiežius Pranciškus Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje vadovaus rožinio maldai. Kiekvieną dieną sukalbu visą rožinį. Kalbėti šią maldą mane paskatino Jono Pauliaus antrojo pavyzdys. Taip prieš 8 metus po Jono Pauliaus antrojo mirties italų spaudai išsitarė tuometinis Buenos Airių arkivyskupas kardinolas Jorge Mario Bergoglio. Populiariam katalikiškam mėnraščiui Trenta Giorni 2005 metais duotame interviu dalindamasis atsiminimais apie Joną Paulių II, kardinolas Bergoglio paminėjo jam neišdildomą įspūdį palikusi dalyvavimą Jono Pauliaus II vadovautoje rožinio maldoje Vatikane 1985 metais. Popiežius klūpėjo visų maldininkų priekyje. Matydamas jį panirusi maldoje, aš bandžiau jį įsivaizduoti kaip jauną kunigą, kaip seminaristą, kaip darbininką, poetą, kaip vaiką jo gimtajame Vadovicų miestelyje, vis su rožiniu rankoje, vieną po kitos kartojantį sveiką Mariją. Tą akimirką aš suvokiau, ką iš tiesų reiškia Dievo motinos žodžiai Gvadalupėje ištarti jaunam indėnui Juan Diego: nebijok, juk aš esu tavo motina. Nuo tada, prieš 8 metus prisipažino būsimas popiežius Pranciškus, kasdien sukalbu visą rožinį.
Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarchas Tavadros II pareiškė norą atvykti į Romą ir aplankyti popiežių Pranciškų. Anot Egipto žiniasklaidos šaltinių, tokį pageidavimą didžiausios pasaulyje arabų krikščionių bažnyčios vadovas išsakė trečiadienio vakarą Šventojo Morkaus katedroje Kaire priimtam arkivyskupui Jean-Paul Gobel, einančiam apaštališkojo nuncijaus pareigas nuo sausio 5 dienos. Nuncijaus Gobel ir popiežiaus Tavadros antrojo susitikime buvo patvirtintas noras vis labiau stiprinti brolišką dviejų bažnyčių, Romos katalikų ir koptų ortodoksų, bendradarbiavimą. Nėra abejonės, kad Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarcho atvykimas į Romos apaštališką į sostą ir susitikimas su Romos vyskupu būtų ypatingos reikšmės ekumeninis įvykis. Patriarcho Tavadroso antrojo pirmtakas popiežius Šenūda III Vatikane susitiko su popiežiumi Pauliumi VI lygiai prieš 40 metus, 1973 gegužę. Tas iki Paulius VI ir Šenūda III pasirašė svarbų kristologinį pareiškimą ir pradėjo dvišalius ekumeninius abiejų bažnyčių pokalbius.
Argentinos prezidentė Kristina Fernandez de Kirchner paskelbė 3 dienų gedulą mažiausiai 54 potvinių, kurie šiomis dienomis palietė Buenos Aires apylinkes ir miestą aukų atminimui. Kaip praneša žinių agentūros, apie 60 km nuo Buenos Aires esantis La Plata miestas, kuriame gyvena beveik 1 milijonas žmonių, buvo užlietas naktį iš antradienio į trečiadienį. Vanduo apsėmė apie pusę miesto, kai kur iki 2 metrų. Žmonėms teko gelbėtis ant stogų. popiežiaus Pranciškaus įpareigotas, Buenos Aires arkivyskupui adresuota, tačiau visiems nuo liūčių ir potvinių nukentėjusiems skirtą telegramą pasiuntė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Tarčizio Bertone. Popiežius Pranciškus, giliai nuliūdintas žinios apie potvinių žalą pastarosiomis dienomis, meldžia viešpatį už amžiną pražuvusių likimą. Tuo pačiu trokšta išreikšti savo tėvišką ir dvasinę artumą nukentėjusiems ir jų artimiesiems, rašoma telegramoje. Joje priduriama, kad šventasis tėvas kreipėsi į civilinės ir bažnytinės institucijas, į visus geros valios žmonės, kad su meilės ir solidarumo dvasia būtų padėta tiems, kurie prarado pastogę ir viską, ką turėjo. Popiežius visiems argentiniečiams perdavė savo palaiminimą. Balandžio 2 dieną Jungtinių tautų organizacijos būstinėje Niujorke buvo pasirašyta svarbi tarptautinė prekybos ginklai sutartis. Pirmasis tokio lygio tarp valstybinis susitarimas, kurio tikslas yra geresnė ginklų srautų kontrolė ir išvengimas, kad jie nepatektų į neatsakingas ar piktavališkas rankas. Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius Ban Ki-moon pagyrė valstybių susitarimą sakydamas, kad iš tiesų tai yra pergalė visoms tautoms. Svarbus įrankis paspartinti visuotinį nusiginklavimą. Pažymėtina, kad sutartis sudaro kliūtis, perduoti ginklus ten, kur gręsia genocidas, nusikaltimai žmogiškumui, išpuliai prieš civilius. Tarptautinėmis sutartimis jau yra uždrausti masinio naikinimo ginklai – branduliniai, cheminiai ar biologiniai. Jų gamyba, pardavimas ir saugojimas. Tačiau ne vienas yra pastebėjęs, kad nekontroliuojamai plintantis įprastiniai, taip vadinamieji konvenciniai ginklai, ypač ten, kur žaižaruoja konfliktai, kur didelis nusikalstamumas, taip pat tampa masinio naikinimo ginklu. Jų aukų skaičius skaičiuojamas dešimtimis tūkstančių. Balandžio 2 dieną už konvencinių ginklų, nuo pistoletų iki karo laivų, srautus kontroliuojančią tarptautinę prekybos ginklai sutartį pasirašė 154 valstybės. 3 – Iranas, Šiaurės Korėja ir Sirija, valstybės buvo prieš ir 24 susilaikė, tarp jų Rusija, Kinija, Kuba. Jei viena vertus tai iš tiesų reikšminga balsų persvara, tai kita vertus vos prieš kelias dienas, vasario 28 dieną, kai baigėsi 10 dienų trukusi tarp valstybinė konferencija, Jungtinių tautų organizacijos generaliniam sekretoriui teko pareikšti, kad jis yra ypatingai nusivylęs, kai tuomet dar nepavyko pasiekti susitarimo. Nuo birželio prasidės ilgas ratifikavimo procesas. Kiekviena valstybė turės patvirtinti tarptautinę prekybos ginklai sutartį savo viduje. Surinkus 50 ratifikavimo parašų, sutartis realiai įsigalios. Diskusijose dėl tarptautinės prekybos sutarties nekartą pasisakė Šventojo Sosto nuolatinės stebėtojas Jungtinėse tautose arkivyskupas Francis Čulikat, ragindamas valstybės priimti stiprų ir veiksmingą tekstą, nukreipti akis ne į ekonominius ar diplomatinius aspektus, bet pirmiausia į žmogaus asmens orumą. Konvencinių ginklų nekontroliuojamo paplitimo pasekmes liūdnai iliustruoja situaciją Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, kurioje jau visą eilę metų vyrauja bevaldystė ir karo vadukai, kurie nesunkiai apginkluoja savo kariaunas, kaip tik šiomis dienomis su jėzuitais, susijusių katalikiškų humanitarinių organizacijų atstovai, buvo susirinkę Kenijos sostinėje Nairobyje ir paskelbė komunikatą, kuriuos siekia atkreipti dėmesį į regiono problemas, kurios pirmiausia smogia moterims ir vaikams civiliams nuo seksualinės prievartos ar vaikų pavirtimo kareiviais iki beprasmiškų žmogžudysčių. Aukų skaičius sunkiai suskaičiuojamas. Nelegali prekyba ginklais yra viena iš pagrindinių šios dramos priežasčių, pažymima komunikate.
Sirijoje Alepo krikščionių bendruomenė po didžiosios savaitės patirčių nebenori daugiau pasilikti gimtinėje. Daugelis krikščionių ruošiasi pabėgti, praneša italų katalikų žinių agentūra SIR, perdavusi Šventosios Žemės kustodijos išplatintą dviejų pranciškonų pasakojimą apie didžiąją savaitę ir Velykas Alepe. Tai buvo tikra kančių savaitė, tikrai to žodžio prasme, pasakojo tėvas pranciškonas. Alepe, buvo galima atlikti visas didžiosios savaitės ir Velykų tridienio apeigas, į kurias atėjo labai daug tikinčiųjų. Tačiau kančios kelias prasidėjo didįjį penktadienį, kai sukilėliai užėmė kvartalą, esantį greta krikščionių kapinių. Su visais, vengdami ginkluotų užpuolėjų, bėgo apie 350 krikščionių ir kitų dviejų krikščionių daugumos kvartalų gyventojai. Jie turėjo apleisti namus, į kuriuos galėjo pataikyti granatos, raketos ir snaiperių ugnis. Didįjį šeštadienį buvo nušautas lotynų katalikų kapinių sargas. Alepe neįmanoma deramai palaidoti mirusiųjų, nes kapinės yra nepasiekiamos. Nuo didžiojo šeštadienio tenka gyventi be apšvietimo, taupant vandenį, nors kartais veikia telefonai ir internetas. Mūsų broliai laikosi gerai, stengiamės daryti, ką galim ir būti vilties ženklų. Tačiau žmonės bijo ir nebenori pasilikti, pasakojo Alepe gyvenantis pranciškonas.
Lygiai prieš 45 metus Jungtinėse Amerikos valstijose 1968 balandžio 4 dienos pavakare kulka pakirto protestantų pastorių Martyną Liuterį Kingą, garsų kovotoją už žmogaus teises, už rasizmo apraiškų panaikinimą, vieną iš kilnių pavyzdžių tiems, kurie siekia žmonijos ir kiekvieno žmogaus bendrojo gėrio. Praėjus kelioms dienoms balandžio 7 verbų sekmadienio vidudienio maldoje Jungtinių Amerikos valstijų pastorių paminėjo popiežius Paulius VI. Šiandien, kalbėjo prieš 45 metus popiežius, turime vardan Kristaus šlovės ir savo taikos iškelti alyvmedžio šakeles. Kuklios alyvmedžio šakelės simbolis kalba apie mūsų tikėjimą į Kristų, mūsų išgelbėtoje, apie mūsų viltį jame, tikrąjį ir aukščiausiai taikos tarp žmonių pradą. Tačiau mūsų veiksmas pirmiau už paguodą taip pat leidžia pajausti vis dar kraujuojančios taikos pasaulyje skausmą. Vietname ir Timuosiuose rytuose, Afrikoje ir ypač Nigerijoje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriuose nužudimas taikaus ir pranašiško, rasinės integracijos pranašo, Martino Liuterio Kingo išduoda gilų ir beveik nenumaldomą sielų bei interesų konfliktą. Tačiau, tęsė Paulius VI, alyvo šakelė vis dar yra žalia ir rodos tuoj atsivers. Lūkesčių ir pažadų pavasariai, kuris leidžia viltis, šiandien gal labiau nei kada nors, taikos pergalė. Tegu mūsų veiksmas tampa nuojauta, tampa malda, kurią Velykos padarys karšta ir pasitikinčia. Jei Kristus yra su mumis, neturime nusivilti dėl taikos, bet greičiau laukti stebuklo, kuris paverčia skausmą prisikelimu, krauja, meilė. Netrūksta užuomenų apie tokį stebuklą, mes jo laukiame ir jo prašome. Popiežius Paulius VI pastorių Kingą pažinojo ne tik iš nuogirdų. Jie buvo susitikę 1964 m. rugsėjo 18 dieną, kai Martinas Liuteris Kingas jau buvo gavęs Nobelio taikos premiją. Susitikimas buvo privatus, iš jo yra išlikę nedaug, nuotrauka ir keletas kronikos pasakojimų. 1969 m. sausio viduryje popiežius Paulius VI audiencijoje priėmė pastoriaus našlę Coretta Scott King. Dėkojame poniai King, nes jos apsilankimas mums, kalbėjo Paulius VI, suteikė progą dar kartą išreikšti pasigirėjimą jos vyru Belionių pastoriumi Martinu Liuteriu Kingu ir jo nenuilstančią ir pasiaukojančią kovą už žmogaus teises. Šių teisių pripažinimas ir pagarba joms kiekvienoje vietoje yra pagrindinis taikos kelias. Tai yra šių metų pirmąją dieną švenčiamos pasaulinės taikos dienos tema. Atnaujiname mūsų užuojautą dėl jūsų tragiško praradimo. Meldžiame amžinų poilsio ir neblėstančios šviesos kilniai jūsų vyro sielai, jums ir jūsų šeimai šaukiamės didžiausių Dievo užuojautos ir paguodos palaiminimu.
Popiežiškoji šeimos taryba primena kai kurias sąlygas keliamas mišrioms tarp konfesinėms ir tarp religinėms santuokoms. Tai yra tiems atvejams, kai katalikas ar katalikė tuokiasi su kitos krikščioniškos konfesijos arba kitos nekrikščioniškos religijos išpažinėjų ar išpažinėja. su mišrių santuokų reiškiniu vis dažniau susidurėma ne tik ten, kur tradiciškai vieni šalia kitų gyvena skirtingų tikybų išpažinėjai, tai yra pirmiausia Azijoje ir Afrikoje, bet ir katalikų daugumos šalyse. Tai savo ruoštų katalikų bendruomenėms primena dėmesingesnės šeimų sielovados svarbą. Dėl to popiežiškosios šeimos tarybos sekretorius vyskupas Jean Lafitte paskelbė katalikų bažnyčios pozicijos šioje sferoje trumpą apibendrinimą. Mišrių santokų reiškinys, pasak vyskupo Lafitte, gali turėti pozityvių implikacijų tokia santoka sudarančių sutuoktinių religiniam gyvenimui, bet gali kelti ir problemų, ypač tais atvejais, kai sudarant santoką kreipiamas nepakankamas dėmesys į konfesinius ir religinius skirtumus. Paprastai, kaip liudija sielovadinės praktikos patirtis, nekyla problemų, kai abu sutuoktiniai yra pakrikštytieji. Tai yra, kai katalikas ar katalikė tuokiasi su ortodoksų ar protestantų bendruomenės nariu ar nare. Pavyzdžiui, Vokietijoje nemaža dalis šeimų konfesinių požiūrių yra mišrios, sudarytos iš katalikų ir liuteronų. Vis dėlto skirtumai neturėtų būti banalizuojami, nes nuo jų gali priklausyti vieno iš sutuoktinių arba abiejų religinio gyvenimo kokybė, o taip pat ir jų šeimos gyvenimo klimatas ir santuokinio ryšio ateitis. Pasak katalikų bažnyčios santuoka – tai ne tik vyro ir moters sąjunga, bet taip pat bažnytinis slėpinys. Katalikų tikėjimas vyro ir moters santuoka susieja su tuo mistiniu ryšiu, kuris jungia Kristų ir jo bažnyčią. Katalikams santuoka yra sakramentas, tai yra Kristaus ryšio su bažnyčia ir pakrikštyto žmogaus ryšio su Kristumi ženklas. Dėl šitokio santuokos sakramentiškumo katalikų bažnyčia skelbė, jog santuokinis ryšys yra neišardomas. Tuo tarpu kitos krikščioniškos konfesijos numato ir skirybų bei pakartotino santuokos galimybę. Dėl to norint sudaryti skirtingoms krikščioniškoms konfesijoms priklausančių vyro ir moters santuoką, reikalingas bažnytinės vyresnybės pritarimas, kuris suteikiamas, kai abu sutuoktiniai įsipareigoja pakrikštyti ir katalikiškai ugdyti savo vaikus. Kur kas daugiau sunkumų gali kilti, kai vienas sutuoktinių yra katalikas, o kitas išpažįsta nekrikščionišką tikybą. Šiuo atveju turime reikalo ne su mišrios santuokos sudarimo ypatumais, bet su kliūtimis santuokai, nuo kurios bažnytinė vyresnybė gali dispensuoti tik tuo atveju, kai abu besituokiantieji pritaria katalikiškai santuokos sampratai, kai įsipareigojama, kad katalikas sutuoktinis gyvens pagal savo tikėjimą ir jį laisvai praktikuos, ir kad bus pakrikštyti bei katalikiškai auklėjami jų vaikai. Katalikų ir musulmonų santuokos atveju, pastebi vyskupas Lafitte, iš pat pradžių susiduriama su rimtais sunkumais, nes ir islamo tradicija kelia sąlygą, kad musulmono sutuoktinio vaikai būtų ugdomi islamiškai. Esant skirtingam požiūriui į moters vaidmenį ir vaikų auklėjimą, sunkiau išvengti ir kasdieninio šeimininio gyvenimo sunkumų. Vis dėlto, pabrėžia vyskupas Jean Lafitte, būna ir pozityvios patirties pavyzdžių, kaip liudija Libano atvejis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai. Bažnyčios tėvai. Antologija. Knygą išleido leidykla Aidai 2003 metais. Skaito aktorius Tomas Ladiga.
Svarbu atkreipti dėmesį į praktinį ir sintetinį veikalėlių